divas lietas, kas mūs šī situācijā uztrauc. Pirmkārt, kad šāds viena mēneša polises ieviešana būtībā sadrumstalo esošo situāciju, un principā iet pilnīgi pretī Eiropas tendencēm, kur ir Eiropas tiesas vairāk kārtēji lēmumi, un viss tas notiek vienā virzienā, lai ieviestu principu reģistrēts, tātad apdrošināts. Respektīvi, ja transporta līdzeklis ir reģistrā ar reģistrācijas numuru, transporta līdzeklim jābūt non-stop apdrošinātam. Latvijā vēl šis princips nav, mēs varam nolikt mašīnu pie sētas, ar visu numuru un pusgadu kaut vai gadu to mašīnu neapdrošināt, ja mēs mašīnu nelietojam. Eiropas tiesas lēmumi ir bijuši tādi, kas būtībā pasaka, ka arī stāvoša automašīna, ja šī automašīna aizdegās, nodara zaudējumu kādam apkārtējam, OCTA ir tā, kas atbild par šo te zaudējumu. Šis princips būs jāievieš Latvijā, to ir ieviesuši jau Skandināvi un mūsu kaimiņi Igauņi, un samērā drīz tas būs jāievieš Latvijā. Otrais ir tas, kad mums ir ļoti pamatoti baili, kad tad uz ceļiem ieviešot šīs viena mēneša polises būs daudz vairāk neapdrošināt transporta līdzekļu. Sekas, OCTA garantijas fonds šo cilvēku vietā maksās, un iespret šiem aizmāršām vainīgajiem atpakaļ ar regresu.